حج مدنی صورت تھے لیکن اختلاف ہو چاوی مکیم میں ہو صحیح قول لارے چدا مدنی نزول کے آیاتون پکی مکیشتا نزول کے دو اشتم دا مصحب کے و نزول کے 103 نمبر پس دا سورت نور ننازل شوے دے داوری صورت اسباب دا توحید او نفی دا شرک پہلی ربط مناسبت دی صورت مخ کے ساتھ مخ کی صورت کیوں ہے اقترب للناس حسابهم حساب نیچے رہا ہے نو دی صورت کے اس نخی خی دنی قیامت نخی بسی وی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم او دا نخی بیان ہے نالتا دا قیامت بیان را روان دے دلتے نخی خی یا بلا وجہ مکی صورت کے رد پشیر کے اعتقادی دلتا برد دا شرک پیلیو کی نور وشیب دی گنے امتیازات و خصوصیات صورت ممتاز دے پا ذکر دا زلزلے کبرا غٹ زلزلہ قیامت والا دویم صورت ممتاز دے پا احکام دا حج باندے سا احکام با سبال سور بقر کیوں ویو دا حج او سدل تے پورا حج کا سڑے قتل غالی قرآن کے نو بقرو حج کے دے نا باقی احکام دل تری دے خصوص دے فضیل دا امتیاز دارن صورت ممتاز دے پیلان دا فرضیت دا قتال اول دل چی جہاد فرض شو اجازت و شواغ دی صورت کرا دے نو رمدہ سی گنے وجی صورت تقسیم پسلور بابا دیکھے سلور بابو نے دی صورت کی اول باب دی ایک آیات نے شروع کی تر سب آیات کو او آیاتنا دا اولنے باب پدی کے تخویر پہ اخروی او نمونہ بے زلزلۃ الساعۃ دا قیامت علامات او بیا دا خلق یو دو قسمنا خلق دو قسم لے او دلائل عقلیہ بش پیش کی پہ اسباب دا قیامت قیامت برازی پدی دلائل سے یا ایو الناس اے خلقو اتقو ربکم او یرے یا دقل ربنا توحید منے تقوی دل دمانے یو توحید یا دا قیامت تیارے ہو کے گناہ پری دینا فرمانی ولی ان زلزلت سا یقینا زلزل دا قیامت شیعون عظیم یو شیر لوے حیبتناک لوے عظیم حیبتناک شیر اٹھا زلزل و بتمام عالم رائج او زلزل رائجی خوپا یو خطہ و یو طرف رائج ولیکن اغا زلزلہ پا تمام دنیا باندی بلکہ یوازی پا زمک بمنی دا طول نظام شمسی بانی با زلزلہ رائزی دا تمام سوری نظام با دا قبل مدار دنگی اوپر سر بٹکرو کی یو پا دا عورت باندے زکا اللہ قیامت پا مسلمان نراوی پھر انتہائی حیبتناک شہد دا مسلمان بنی صرف با کافری کافران بانی برائزی حدیث کی راجی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت بالا ترا ناراضی چب دنیا کی یو اللہ نو مغصون کی چکل ختم شو بزیا قیامت یو بد اورس تراونها تبینی دارواز دا قیامت یاری ساعت تذهل كل مرضعتن چ غافل بشی ہرا پے ور کون کے مور اما دا بچینا ارضات چ پے ور ور گئی دانا ہے بتناک شیرے چوئی اغپر والا معشون و اغپر مور غافلش دا پر معشون مور چرم نغافل کی اس حال کی ولیکن دا دون الوی ہے بتتے چرا بچے وم غرزیو مند بوئی دا بے حالت و تزاو کل حمل و تزاو کل ذات حمل حملہا او زائب کی ہر حمل والا خز اغپر حمل دانا دا ہے بت وقت بھائی چھتا دے زلزلی دا ہے بد دا وجی نبا کپا گیڑے اولادی پروبس و ترننا سا سکارا تب اینی خلق چھ نشا نشا بخکاری خلق با نشای لکا سڑے چھ نشکل دا سا ہے بد و ما هم بے سکارا حال لارے چھ نشا بنی حقیقت کے ولیکن عذاب اللہ شریف لیکن عذاب دا اللہ بوی دیر سخت نو سخت عذاب دا وجی نو ہے بد دا وجی خلق دا سا اخکاری تبے نشایان ومن الناس من يجادل في الله اس دخل کو قسمنا اول قسم خلق مجادلین عوام اگر خلق چھ عواموں کے بیلاری دی او توحید او قیامت کی جګړه کوي توحید نه مني او قیامت نه مني ومن الناس بعض خلقونه منغزي یو چا دلو په الله شي جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر علم بے علم او بی دلیل ويتبع كل شیطان مرید او روان شي تابعداری کوي د هر شیطان سرکش سرکش شیطان او تشرک کوله انسی دے که جنی دے جنی شیطان و تزڑکیا چایی غوالا دے رارسی و امداد کئی او انسی شیطان غلط پیر غلط مولا غلط استاد او ایرا مدد کی گیا او زور دیر دے ناوی و تدا شرک خی کتب آلے لک شوی دے علی غی پدی شیطان باندے لاللہ طرف نمقرر دا چن نوشان دا دے من تولاو چسوک دوستان کئی شیطان سرا پا شرکی منی فانو دا شیطان یزلوه دیو گمراه کئی دیو گمراه کی ویهدیه او دیو بوزی لعذاب السعیر عذاب سوزون کی دا جہنم بیزن یا یوحناس اس دلائل پا اسباب دا قیامت قیامت رازی ولی اپدی دلائلو یا یوحناس دا دنیا خلقو این کندم فی رہ بین کچر تشکیه من الباسه دا دوباره جوننن فینا خلقنا کم مونگا پیدا کریه من تراب دا خورنا سم من نطفتن بیا دا یوساس کی منینا اول آدم علیہ السلام دا خورنا پیدا بیا نسل دا اوبون شروع شوی دا نطفین سم من علقتن بیا دا جمشوی وینینا جمشوی وینا دا نطفه سلوی خرجی بعد بیا تیوینا جوڑیش سم من مزغتن بیا دا غا بوٹه وخینا بوٹه وخا بیا وخش مخلقتن چی کرخ پکی راق کلی شوی و غیر مخلقتن او غیر کرخ راق کلی شوی سمع نقشه پکی بیا واجو لیش یادا سیوائی مخلقتن پورا اندامون والا و غیر مخلقتن او کم اندامون والا نو کلا چی دا بچه دن نپیدا کی پورا اندامونو کی پیدا کی او کلا پیدای سر اخپلا سکو گیا مات یا نی دوی کم دنو بین لکم دیل پارا چی اللہ ظاہر کی تا استقل قدرتونا نو سنگه چی دنیا کی پیدا کرے خیرت کدیم پیدا کولیش و نو قیرو فلرحام او ساتو دا بچه پا گیڑا دا مور که ما نشاو سونا چی دمو خوخشی الہ اجل مسمع ترنیٹی معلوم پوری نو کل پناہ میاشتو کل پاتو کل دلینا پا کم بازیوشی زائش سمنو خرجکم تفلا او کل دنو هنم زیاد موی کن زحاک یو عالم دے مفسر سلور کالا دمور پا گیڑو سمنو خرجکم تفلا بیا روبا سمنتا سوار ما شمان واری ہے پسنب ہوئے گئے بیا تربیتم کو سملی تبلو بیا دیل پار تربیت کو چتا سورا سے اشدکم اقبلی مضبوطی آلو امرتا نزوانانش نزوانے نبا ومن کم بعد پتا اس کے منع گئی یو توقع چی منشی پا زوانے کے پختانوی زوانی ملکش ازوانی دنیا پا زوانے کے لارش ومن کم بعد پتا سو کے منع گئی رد الى ارض للعمر چاگا واپس کڑیشی ارسی الى ارض للعمر کمزوری عمرتا دیر کمزور کیا تورسی دا سیالت تورسی عاقبت دی لیکی لا یعلم چه پوی نشی من بعد علم پس دا پوی نشین پیس نو واپس دا ما شماری حالت ترائش نو دا عرض العمر دی چه مکمل سڑی دا بل محتاج پا خبر نبوی دماغ اکار پریدی آزا اکار پریدی نو دا عرض العمر دی نو نبی علیہ السلام دینا پناوس اللہ دا سی حالت تا مرس ولی دا بل محتاج شکا وتر الارض حاملتن او تین اسمکا حاملتن اوچا فاذا انزلنا عليها الماء کل چرا ورو مون پدی باندې وبرو ورو باران شي احتزت وربت تقدیم تاخير دی ورکه ربت واحتزت ربت دا اسمکا داسي او پړسي پړسي دن مرا داسي دا بوګنا وندي شي نو احتزت خوشاله شي مطلب څه زمکه باندې باران شي نو ربت دا اوپڑ سیگی دی باران سرا نرمشی نه احتزت خوشالشی منا زرغون پکی روزی احتزت شنشی وان بطت او را زرغون کی روٹو کئی من کل زوجین بحیج آر کسما گیا بحیجین تازا زوج گیا ویزالکا دا دلیل چرکم وارد کنا ویزالکا دا درائل بیان اللہ دیل پارا بیان شو چه اللہ والحق حق دے حق دے مانا لائق دا بندگی دے وانو بے شکا اللہ یو حیل موتا جم دی کئی بمڑی سنگا چمڑا سمکا جم دے وانو بے شکا اللہ لاکول شین قدیر فارشیوان قدرت وارام دے وانا ساعت و قیامت آتیتون راتمین کے دلارے بفیا شکنشت پدے کی وانا اللہ بے شکا اللہ یا باسو پورتا کئی بمناسو فی القبور چی قبرنو کی ومن الناس دویم کسم خلق و دویم باب مجاہدین و علماء عوام دی ام جگڑا کئی پا حق کے نو بازی بدبخت مولیان ام دی ام جگڑا کئی لاللہ پا توحید کے لاللہ پا کتاب وی آواز عوام کافر نی خوا مشرک نی مولیانو کم دا توخیم بوئی کافر مولا و ظالم مولا دن بتا بے گا وی یرا بیگای و مولی سے براغلو بیان کو اور دے کافر مولا و ظالم مسئلے کو نایی دا سکھا کافر مولی تصور دا یک سا اپا خواد آو آئیزان ما آئیزانو کا نا نو دیو کافر مولا و ظالم مسئلے بے کولے کسی کہانیان کفریات شرکیات خبر ایسی ہو کافر مولا و ظالم مسئلے بے دا سی اللہ کافر مولا وی مولیانو کم دا سی دی چاہم جگرے کئی دا اللہ پا توحید و قرآن تا تا وی قرآن لمزا گمرا بشے و نوی مسئلی دی او تا تا وی کولی شی دا جانڈے پی اسے ولاری کل دا سی مئی تو وی نیشی گو جانڈے چی پی ولاری اللہ کانا چی جانڈا پی او درے دانو خودشو دیا ختم پزانی او جانڈا او دراو جانڈا پی وی اسے ولار او دا عملون ایسی کڑی او دا زمون وسیری او گو رینا خلق برچت تخیجنو پا پوڑے خیجی بادشاہ وزیر بکاری او ججلا وکیل بکاری دا زمون دا وکیلان نکن نبا تا مولی سے بوئی شرک تا بریارے او دا با تا وی مڑی چی دی جم دی مڑی جم دی دی خواہ پلا ورطے مڑی ابی اوی جم دی دی او اوری وینی بوری او را رسی او دا خو گمراہ خلق دی 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 مڑو تا انبیو تا مڑوئی نو دا خبر وکئی نا غمولا وار ومن الناس بعد دا خلقو نمنا غدی یو جادلو فی اللہ ہے چھ جگڑا کئی دا اللہ پا توحید کے بغیر علم نو سر دلیل اقلی وی ولا خودن او ندلیل نقلی ولا کتاب منیر او ندلیل وحی میں حاصل ہوئی ولی دا عالم خبر دا نا با پدی درائلو بانے خبر کئی اللہ بی دلیل لگی آئے لبزی بانا بغیر علم بے علم لگی آئے ولا خدا نو سر ہدایش سورا کتاب منیر او نا کتاب روخانا دا قرآن نا خبر نا کئی خدا ستوئی سنت دا پیغمبر توئی مسئلے دا قرآن و سنت نا خلاف کسی کہانی پلان کی نکری پلان کی کتاب کی روڑی او قرآن و سنت نہ لکھئی او چھے تو تا قرآن سنت پیش کہے چھے مولی صرف دے قرآن کی دی و تیرنو شو چھے اللہ رب العزت وے چھے ستان مخکے میں اس بشر ندے گردولے چاغلہ میں جن ورکڑی دنیا کے ہمیشہ وما جاننا لی بشر من قبل کا الخل آپا اماتا فهم الخالدون چھے ورطا داوے قرآن کے وئی نسکے سانی آئیت بھی ہی عرون کی اخپل سٹ لارا اخپل ڈڑے لارا نو چتو تا قران ودا سبت شاہ کی نہ نہ در پنجبریانو خبری قران در پنجبریانو خبری شی دے ائی ثانیا کی اڑون کی خپل اڑخ لرا لیو ذلا دا ولی کی دا ظالم قران نہ مکڑئی وی لیو ذلان سبیل اللہ دیر پار چ خلق گمراہ کی دا اللہ دا کتاب ولارینا قران چ ورتوے دے تے مکڑئی ولی ای دا نور خلقم گمراہ کی نہ نہ قران وانی خلق نہ پوی دا چی سور لا ستن نسل میں نی کڑی نو دا پینو پوی او قران پرے نوئی قران پرے دا کتاب گو ورا تو تے قران کی لکھی دی وی قران پرے دا کتاب کی لکھی لہما لہو فی دنیا نو دی مولا لا کو دنیا کے خزن رسوائی دا با ذلیل او خاری دا مولا نو نتیجے بھی ہم دقی چ خلق پی پوی شنو بیا پی سلام امنائی چ ولی بیدا کو بیمان وزی قران نہ منے کول و نذیقه او بس کو دی مولا تا یوم القیامت پرز دا قیامت عذاب الحریق عذاب سوزون کے جہنم توجی ولی و یزال کدا بیمان دی وجی قدمت یرا اللہ بولتا وئی چوان دی گئی مستالا سنو دا دے خپل عمل و سزا قران نہ خلق منے کول نسی یقینا وان اللہ بے شک اللہ علیہ سب ظلام للعبید نہ دے حس ظلم کو ان کے پہچا دلتا دا ظلم دا مبالغه را خو کدا مبالغه معنی کئ نو معنی بیا غلطی دا سی بھئی نہ دے اللہ ډیر ظلم کوون کے پابندگانو نو چډیر نہ کئ لک کئ نو معنی ما مبالغه سوکړه حس ظلم کوون کے پہچا مبالغه معنی بدای او یادا اگر فاعل لزو قضا رے چتا سی علمی صیغه کې ویل نی صیغه ویل کنا فاعل لزو قضا لبان تمار چتوی زول لبنن او زو تمر دار ظلم نزو ظلم تمام وان الله بشک الا لا سنره بسلام ظلم والا للابی بندگان ومن الناس لبسے شاداس امر گلی